tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti i događaji. Predsjednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović prebačen iz Prištine u zatvor u Kosovskoj Mitrovici. Srbija u Hagu počinje sa iznošenjem dokaza za tvrdnju da je Hrvatska počinila genocid u Oluji. Navršilo se 11 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Još nije rasvetljena politička pozadina tog zločina.
Tog dana sam bio veoma tužan, sam mnogo voleo tog čovjeka zato što imao neku viziju.
Sećam se tog dana, bila sam šokirana.
To je čovjek koji je davao nadu ovom narodu da će se promijeniti, da će narod bolje živjeti.
Lideri 7 industrijski najrazvijenijih zemalja pozvali su Rusiju da stopira pripajanje Krima. Košarkaši Crvene zvezde igraju revanš utakmicu osmine finala Evrokupa protiv Lietuvos Rytasa. U Indian Wellsu Novak Đoković protiv Marina Čilića, Jelena Janković u duelu sa Agnjaškom Radvanjskom. Sutra posle hladnog jutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović premešten je iz Prištinske pritvorske jedinice u pritvor u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je Euleks. Advokat Nebojša Vlajić kaže kako je cilj odbrane da se Ivanoviću ukine pritvor i da mu se omogući odbrana sa slobode. To će podržati i Ivanovićeva građanska inicijativa, javlja Tanja Vujsić.
Euleks i građanska inicijativa SDP su potvrdili da je Oliver Ivanović premešten iz pritvorske jedinice u Prištini u Kosovsku Mitrovicu. Porodica još uvek očekuje da im se Ivanović javi nakon što se završe sve procedure. Također danas je potpredsjednica građanske inicijative SDP Ksenija Božović rekla da imaju saznanja da je Ivanović prekinuo štrajk glađu i da je sada njegova stranka smirena u smislu da mu život više nije ugrožen. Advokat Ivanovića Nebojša Vlajić je kazao da je premeštanjem iz Prištine u Kosovsku Mitrovicu pokazano da odluka suda mora da bude iznad svega, pogotovo političke volje. Vlajić je naglasio da je zadatak odbrane sada da se posveti tome da se Ivanović ukine pritvor i da mu se omogući da se brani sa slobode.
A politički da smo mi dužni da iskažemo naš protest i naše neslaganje, jer gospodin Oliver Ivanović je uhapšen bez ikakvih dokaza, na takav način kako može biti uhapšen svako od nas.
Podsjetimo da je Ivanović bio jedan od kandidata za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, a novo izabrani gradonačelnik ispred građanske inicijative Srpska danas bi trebalo da položi zakletvu kao i da opštine Severna Kosovska Mitrovica i Zvečan usvoje svoje statute. Još uvek je neizvesno kada će tačno sednice biti održane i da li će im prisustvovati albanski odbornici koji su proteklih dana izrazili svoje neslaganje sa verzijom statuta koje su im bile ponuđene.
U Kosovskoj Mitrovici danas je i ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On je povodom slučaja Olivera Ivanovića rekao da vlada Srbije ne odustaje od toga da se Ivanoviću, ali i svim Srbima koji su trenutno u pritvoru, omogući da se brane sa slobode.
Ovo je prvi deo našeg zahteva, on je usvojen, evo ja se zahvaljujem zbog toga. Mislim da je to moglo da se uradi mnogo brže. Bilo je nepotrebno odlaganje i ova dva dana, nepotrebno produžavanje njegovog štrajka glađu, ali država Srbija ne odustaje od svojih stavova i svojih zahteva da se i Oliver Ivanoviću omogući da se brani sa slobode, ali da se ista ta odbrana omogući i Delibašiću i Laziću i svim drugim pritvorenim Srbima. Ako hoćete poverenje i vladavinu prava, onda se ponašate prema Srbima na isti način kako se ponašate prema svim ostalima.
Ovo su novosti dana. U Međunarodnom sudu pravde srpski pravni tim započeće popodne iznošenje dokaza za tvrdnju da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima iz Kninske krajine u operaciji Oluja 1995. Prethodno je naš tim završio sa izlaganjem u kome je navedeno da Hrvatska nije pružila ni jedan dokaz za tvrdnju da su srpske vlasti planirale da počine genocid nad Hrvatima tokom sukoba 1991. Iz Haga, Radoša Milutinović.
Zastupnik William Šabas ponovio je da Srbija ne negira da su počinjeni teški zločini nad Hrvatima, ali bez genocidne namere da se Hrvati unište kao etnička grupa, to nije genocid i hrvatska tužba propada, podvukao je profesor Šabas. Osvrćući se na tvrdnje Hrvatske da se genocidna namera srpskih vlasti i snaga može izvući iz izjava Milana Paroškog i Vojislava Šešelja, Šabas je uzvratio da su oni 1991. bili marginalni političari u opoziciji, a ne na vlasti u Beogradu. Nasuprot tome, podvukao je zastupnik Srbije izjave predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana tokom sastanka sa najvišim vojnim oficirima na Brionima uoči operacije Oluja u augustu 1995. solidan su primjer direktnog dokaza genocidne namjere. Po pisanim podnestima Srbije, Tuđman se na tom sastanku zalagao za nestanak Srba iz Kninske krajine. Tuđmanove reči po Šabasu dokazuju da je Hrvatska kovala plan da uništi srpsko stanovništvo Kninske krajine i u direktnoj su vezi sa genocidnim nasiljem nad Srbima koje je usledilo samo par dana kasnije. O pojedinostima Tuđmanovih brionskih transkripata zastupnici Srbije govorit će kasnije kada budu izlagali argumente u prilog kontratužbi da je Hrvatska tokom Oluje počinila genocid nad krajiškim Srbima.
Slušate Radio Beograd 1. Na 11. godišnjicu smrti Zorana Đinđića građani i predstavnici institucija odaju poštu prvom demokratski izabranom premijeru Srbije i lideru Demokratske stranke.
Na spomen ploču ispred zgrade vlade na mestu na kojem je pre 11 godina ubijen, cveće su položili članovi tehničke vlade Srbije. Poštu su odali i članovi Đinđićeve vlade. Porodica, prijatelji i stranački funkcioneri položili su vence i cveće na njegov grob u Aleji Velikana na Novom groblju. Organizovana je i tradicionalna šetnja za Zorana, a finale takmičenja, besede u Zoranovu čast, održava se u ovim trenucima u Kolačevoj zadužbini. Za vreme Đinđićeve vlade pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi.
Građani sa kojima smo razgovarali još se živo sećaju Zorana Đinđića.
To je čovjek koji je davao nadu ovom narodu da će se promijeniti, da će narod bolje živjeti. Tako kad je on ubijen, znamo što se sve izdešava.
Tog dana sam bio veoma tužan, sam mnogo volio tog čovjeka, zato što je imao neku viziju u kojoj sam se ja prepoznao i sa njegovom smrćom se sve to srušilo.
Sećam se tog dana, nisam bila u Beogradu, bila sam šokirana. Da premijer jednostavno nije bio dovoljno zaštićen.
Meni je zaista žao što se to dogodilo, jer on je čovjek koji imao viziju. Nažalost, danas viziju svi kažu da imaju, ali zapravo svi pričaju istu priču. Onda je bio živ, sigurno bi bilo promjene.
Pa nije se ništa promijenilo.
Da je bio, bili bi u Evropi.
Da, pa to.
Za ubistvo Zorana Đinđića na višedecenijske kazne zatvora osuđeno je 12 osoba. Politička pozadina tog zločina ni do danas nije rasvetljena. Vlada Srbije najavila je da će ovog mjeseca formirati komisiju koja bi trebalo da otkrije ko su naručioci i financijeri ubistva srpskog premijera. Podsticaj za formiranje komisije i početak istrage bio je između ostalog i zahtjev 4 poslanika glavnih političkih grupa u Evropskom parlamentu da se rasvetli pozadina ubistva Zorana Đinđića. Detaljnije Ida Maričić.
U vladi kažu da je sve spremno za početak rada komisije. Ne žele da govore o njenim članovima, ali tvrde da će im biti obezbeđeno sve za nesmetan rad, a kako bi javnost što pre dobila odgovor ko je naručio i finansirao to ubistvo, kao i zašto je do njega došlo. Pojedini beogradski mediji, međutim, već su preneli da će članovi komisije biti nekadašnji sudija Marko Kljajević, zastupnik premijerove porodice Rajko Danilović, narodni poslanik Olgica Batić i advokat Ante Bošković. Uz njih će u radu komisije, kako se navodi, učestvovati i predstavnici Bezbednosno-informativne agencije, Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova. Advokat Olgica Batić kaže da je sramota što se toliko dugo čekalo na formiranje komisije i što je ta inicijativa morala da dođe od evropskih parlamentaraca. Ona podsjeća i da je njen pokojni otac, Vladan Batić, u više navrata predlagao formiranje komisije, ali za to, kako kaže, nikada nije bilo volje.
Nekome je apsolutno u zemlji Srbiji politički odgovarao da Zoran Đinđić bude ubijen, a sa druge strane znamo ko je posle ubistva Zorana Đinđića jednostavno imao političku korist i u krajnjoj liniji ko je politički profitirao. Naravno, ja ne prejudiciram ništa, ali apsolutno svako pitanje koje nije razmotreno, a po pitanju ispitivanja političke pozadine nije ništa razmotreno, mislim da bi jednostavno trebalo da bude u nadležnosti te komisije.
Predsjednik komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić smatra da će slučaj Đinđić biti okončan tek kada bude rasvetljena pozadina premijerovog ubistva.
Politička pozadina je između ostalog ključ iz razumevanje same egzekucije, dakle onoga što je već nepobitno utvrđeno, ali politička pozadina, društvena pozadina je veoma važna kako bi nešto naučili iz tako radikalnog nasilja koje se sprovodi iz očigledno političkih ciljeva. Zbog toga evo, brojimo godine i ponavljamo očigledno greške. Veoma često nam se ponavlja klima koja je dovela do likvidacije između ostalog Slavka Ćuruvije, pa eto, premijera Zorana Đinđića.
Za ubistvo Zorana Đinđića osuđeno je 12 osoba. Milorad Ulemek, za koga se u presudi navodi da je uz pokojnog vođu zemunskog klana Dušana Spasojevića organizator ubistva, osuđen je na 40 godina zatvora, kao i ubica Zvezdan Jovanović.
U nastavku vesti svet. Ukrajinska vojska neće intervenisati na Krimu da bi sprečila njegovo pripajanje Rusiji, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov u intervju za agenciju France Press. Umjesto toga će, kako je rekao, štititi čitavu svoju istočnu granicu od eventualne ruske intervencije. Sa Krima poručuju da će posle referenduma o odcepljenju nacionalizovati ukrajinsku imovinu. Uoči posete ukrajinskog premijera Arsenija Jacenjuka Vašingtonu, gdje će se sastati sa predsjednikom Barackom Obamom, senatori su ovlastili administraciju Bele kuće da nametne ekonomske sankcije ruskim zvaničnicima odgovornim za vojnu akciju u Ukrajini. Nevena Kostadinović.
Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov smatra da je referendum na Krimu farsa, da će njegovi rezultati biti namešteni u Moskvi, a da je ključni problem to što rukovodstvo Rusije odbija da razgovara sa novim vlastima u Kijevu. Krim uzvraća udarac najavom nacionalizacije crnomorske flote, pruge i kompanije koje se bavi eksploatacijom gasa. Novinar Reutersa Aleksandar Vasović, koji izveštava iz Simferopolja, kaže za naš program da je situacija na poluostrvu mirna i da se život nesmetano odvija.
Pole su otvorene, radnje su otvorene, osim što kozaci novog premijera Krima Aksionova čuvaju sve važnije zgrade. Naoružanih vojnika bez oznaka nisam video. Oni se nalaze na dva kraja Simferopolja, na jednom kraju gdje je velika kasarna i na drugom gdje je oficijsko naselje. I tamo se ta, da je nazovemo, opsada nastavlja.
Kad je reč o vezama Krima sa spoljnim svetom, avioni iz Ukrajine i dalje se ne saobraćaju ka tom regionu, potvrđuje Vasović.
Za sad je na taj način moguće doći samo iz Moskve. Rade vozovi, međutim, pripadnici krimske zaštite, koji su također lojalni premijeru Aksionovu, pretresaju ponekog putnika, provjeravaju stvari. Oni su sami rekli da pokušavaju da utvrde da li se možda ovdje prebacuju ekstremisti iz zapadne Ukrajine.
Otkako je počela krimska kriza, učestala su i poređenja Krima sa slučajem Kosova. Nije reč o obrascu za rešavanje sukoba, ocenio je diplomata i bivši ambasador Srbije u Kijevu Dušan Lazić. Slični problemi u međunarodnoj zajednici rešavaće se i dalje pojedinačno.
Veliki u stvari, o svim takvim pitanjima ili najvećem broju otvorenih pitanja imaju u suštini dvostruke standarde. Jer dvostruki standard je i pozicija Rusije. U jednom slučaju zauzima jedan stav, odvajanje Krima od Ukrajine, a u drugom stavu se suprotstavlja da Kosovo dobije nezavisnost.
Interes je uvek iznad, tako da Lazić smatra da Rusija neće menjati politiku prema Kosovu.
Poređenja Krima i Kosmeta mogla su se čuti i u Evropskom parlamentu u Strasburu, gde se danas raspravlja o rezoluciji o Ukrajini. Poslanici su velikom većinom osudili Rusiju zbog narušavanja ukrajinskog suvereniteta. Preovladalo je ipak mišljenje da se kriza mora rešiti mirnim putem uz uvažavanje celovitosti Ukrajine. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države predložile su Rusiji da se kriza u Ukrajini reši pregovorima u okviru međunarodne kontakt grupe, ali Rusija za sad na to ne pristaje, rekao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Potraga za nestalim malezijskim avionom sve je šira, ali se ni posle 5 dana ne zna šta se desilo sa Boeingom koji je nestao sat vremena nakon što je sa aerodroma u Kuala Lumpuru poleteo za Peking. O tome Nikola Denčić.
Javnost, a pre svega porodici i prijatelji nestalih putnika, burno reaguju na oprečne informacije koje iznose malezijski zvaničnici. Komandant ratnog vazduhoplovstva izjavio je da se podaci koji nisu provereni neće objavljivati. Ministar saobraćaja Malezije Hishamuddin Hussein rekao je da vlasti čine sve što je u njihovoj moći.
42 broda i 39 letelica iz 12 zemalja u potrazi su za nestalim avionom. Kako vreme prolazi, bojim se da će akcija potrage i spasavanja postati samo akcija potrage, ali nećemo odustati.
Stručnjaci kažu da je neverovatno da niko nije primetio pad aviona, budući da se na tom prostoru kreće mnogo brodova. Dodatnu zabunu unosi i to što su neki mobilni telefoni putnika i dalje uključeni. Sreten Rogić, pilot i inspektor u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, kaže da je neuobičajeno da uz ovaj tehnološki nivo ni posle 5 dana ne znamo šta se desilo sa avionom.
U svim vazduhoplovima transportne kategorije je obaveza nošenja takozvanih crnih kutija. Postoji poseban uređaj koji emituje poziciju aviona. Svakako bi svi sateliti ovog sveta trebali i ne samo oni da lociraju gde je taj vazduhoplov.
Malezijske vlasti su potvrdile da poslednja poruka koju je primila kontrola leta govori da je sa avionom bilo sve u redu. Akcija potrage je proširena kako bi se pokrio širok prostor od Kine do Andamanskog mora, više stotina kilometara od mesta poslednjeg kontakta aviona koji je prevozio 239 putnika i članova posade.
Ovo su novosti dana. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predsednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović prebačen iz Prištine u zatvor u Kosovskoj Mitrovici. Srbija u Hagu počinje sa iznošenjem dokaza za tvrdnju da je Hrvatska počinila genocid u Oluji. Navršilo se 11 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Još nije rasvetljena politička pozadina tog zločina. Lideri 7 industrijski najrazvijenijih zemalja pozvali su Rusiju da stopira pripajanje Krima. Sutra posle hladnog jutra sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Vlada Srbije će i u novom sazivu nastaviti sa politikom evropskih integracija i ubrzane finansijske konsolidacije i privrednog razvoja, istakao je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa članovima delegacije Međunarodnog monetarnog fonda.
Srbija će sačuvati stabilnost i nastaviti sa politikom mira, dijaloga i regionalne saradnje, jer je to jedan od najvažnijih uslova ekonomskog rasta, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Dačić je delegaciji MMF-a rekao kako je cilj vlade da stabilizuje privredu, obnovi proizvodnju i poveća izvoz i da tako osigura stabilan ekonomski razvoj, obezbedi posao za što veći broj radnika i poboljša standard građana.
Da će nova vlada morati da sprovede reforme u javnom sektoru, penzijskom sistemu i poslovnom ambijentu, za goste naše emisije Talasanje potpuno je izvesno. Problem je u tome, upozoravaju ugledni ekonomisti, što još nema odgovora na pitanje postoji li u društvu konsenzus za sprovođenje takvih promjena. Milica Rilak.
Stručna javnost godinama poručuje da su reforme na svim nivoima neophodne, ali da političari, iako su obećavali, te preporuke nikada nisu sproveli u delo, slažu se naši sagovornici. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandra Vlahović razlog vidi u tome da nije postojao jasan plan promjena oko koga su mogli da se slože radnici, privrednici, penzioneri i druge interesne grupe.
Ovde se radi o tome da svaka društvena grupa mora da prevaziđe svoje uskogrude interese zarad opšteg dobra, zarad benefita koje ćemo u budućnosti ostvarivati.
Ekonomista Dragan Đuričine naglašava da je situacija danas takva da, pored štednje, država mora da podrži i rast proizvodnje. Prema njegovim rečima, sprovođenje reformi je pitanje opstanka čitavog društva.
To je pitanje preživljavanja. Srbija mora da pronađe načine da podigne nivo proizvodnje i mora da pronađe načine kako da iz sopstvenih izvora finansira rast proizvodnje, a ne samo iz kredita.
Finansiranje razvoja je, međutim, pitanje odgovornosti svih političara čitavu deceniju unazad, ocenjuje urednik Nina Milan Ćulibrk. Država, kaže, već ima na raspolaganju ogroman novac koji ne koristi.
Mi u ovom trenutku imamo preko 3 milijarde evra nepovučenih kredita na koje plaćamo uredno kamate i penale zato što ti krediti nisu iskorišćeni. Neki od tih kredita čekaju za korišćenje 8 godina. Kako možete da sklopite ugovor o kreditu ako nemate projekat za koji unapred znate da će biti iskorišćen za to? I tako godinama. I nikom ništa.
Reforme moraju da obuhvate i javni sektor i preduzeća u restrukturiranju, penzijski sistem i poslovni ambijent radi privlačenja investitora. To je zadatak za nekoliko narednih vlada, ali sprovođenje takvih promjena, zaključuju naši sagovornici, mora da počne odmah posle 16. marta.
Izbori 2014.
Jutros je počela distribucija materijala za predstojeće izbore na biračka mesta širom zemlje.
Odštampan je 6.801.161 listić. Taj broj obuhvata i obaveznu rezervu od 0,5% utvrđenog broja birača. Na zbirnom izbornom listiću je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Listići su štampani u službenom glasniku i distribucija se obavlja uz velike mere bezbednosti. Predizborna tišina počinje sutra u ponoć i trajeće do nedelje 16. marta u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Predizborne aktivnosti stranaka ulaze u samu završnicu, a o današnjim Nataša Ćimović.
Nosilac liste Dveri, Boško Obradović, očekuje dvocifreni rezultat na izborima, ali ima i svoje viđenje sastava buduće, kaže Vučićeve vlade.
Ministar spoljnih poslova biće Vuk Drašković. Ministar privrede Siniša Mali. Na mestu ministra pravde biće Goran Vesić. Ministar policije Vulin. Ministar vojni Čedomir Jovanović. Ministar kulture i vera Rasim Ljajić. I naravno ministar za najkapitalnije investicije Velimir Ilić. Ko želi da glasa za tu vladu, nemam komentar.
Lider DS-a Dragan Đilas rekao je u Nišu da se mora prekinuti sa demagogijom stranaka na vlasti.
U januaru mesecu, kad je uzeto lekarima, profesorima koji uče našu decu, da li je kad je njima uzeto bilo kome ko ima 20.000 povećana plata u Srbiji? Da li je ideja Srbije da se plate smanjuju ili da se plate povećavaju? Pa da se povećavaju, to je ideja ove liste koju ja predvodim, liste sa demokratskom strankom za demokratsku Srbiju.
Predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić poručio je političkim protivnicima da mogu samo da ih kritikuju.
Ne možete da nas stignete, radimo tri puta više nego vi. Ustajemo tri sata pre vas, ležemo tri sata posle vas i radimo ceo dan za svoju zemlju i za svoj narod.
Politika nove demokratske stranke je usmerena ka rešavanju problema svih u društvu, rekao u Šapcu lider te partije Boris Tadić.
Ubedite penzionere da izađu na izbore, jer o njima brinemo i o zaštiti njihovoj. Ljude iznad 50 godina koji su žrtve tranzicije. Mlade ljude da izađu na izbore. Ubedite svakog pojedinačnog čoveka da bismo sprečili ekonomski sunovrat.
Nosilac liste SPS PUPS Jedinstvena Srbija Ivica Dačić rekao je u Leskovcu da je milion njihovih glasova otišlo ranije drugim strankama. Sada poručuje imaju za koga da glasaju i da očekuju veću zaposlenost.
Nijedan građanin Srbije nije video neku korist od ulice. Vidjeli smo to najbolje i 5. oktobra. Ajmo da se ljudi vrate u fabričke hale, na svoja radna mesta. Vratite ljudima posao, zaposlite Srbiju.
Predsjednik URS-a Mlađan Dinkić rekao je u Bujanovcu da on zna kako da zaposli ljude. Bolje to radi nego što kaže drži političke govore.
Možda rečima ne mogu da vas zasenim, ali mogu da pomognem da ovde se ljudi zaposle, da se izgrade fabrike i da poljoprivrednici imaju više. To je ono što ja mogu da vam obećam. Da pomognem da vaša deca dobiju posao, a drugi neka drže govor.
Lider stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin u Tutinu je rekao da je ta partija u prethodnom periodu učinila mnogo za nedovoljno razvijena područja u Srbiji.
I zato očekujemo da širom Srbije glasaju za SDA Sandžaka, da oni nas podrže na ovom našem putu, da bi mogli da nastavimo održivi razvoj koji smo započeli. Biće dobro i nama u Sandžaku i svima u cijeloj našoj državi.
Izbori 2014.
Za predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića ekonomske reforme su prioritet, ali smatra i da političari treba da promene međusobne odnose.
I da ponudimo uverljiviji odgovor na potrebe društva od jedne jeftine koalicije i pujdanje naroda na one koji su trenutno na vlasti. Jer je to neodgovorno. Ja ne želim ni Ukrajinu, ni Bosnu u Srbiji. Mi smo svoje Ukrajine i Bosne preživeli. Jedino što moramo da čuvamo, to je mir u ovoj zemlji.
Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga, kaže da su izbori prilika da građani ocene rade svih političara, posebno kada je u pitanju Vojvodina.
Da ocene stavove onih političkih opcija koje samo u izbornim kampanjama govore o vojvođanskom pitanju, ali kada se donose ključne odluke u parlamentu o Vojvodini, onda po pravilu napuštaju interese Vojvodine.
Lider DSS-a Vojislav Koštunica iz Leskovca je poručio da narod mora da se pita o interesu Srbije.
Da narod na referendumu dobro pripremljenom se izjasni da li hoće članstvo u Evropskoj uniji ili hoće političku neutralnost dakle saradnju sa svima, nevezivanjem ni za jedan blok, ni politički, ni vojni.
Za Srpsku radikalnu stranku, kako kaže potpredsjednik te partije Nemanja Šarović, ekonomski preporod zemlje i oslobađanje Kosmeta je moguće samo uz pomoć Rusije i ruskog naroda.
Srpska radikalna stranka, Obraz i naši su jedine organizacije koje se nisu odrekle svog naroda na Kosovo i Metohiji. Jedino mi ponosno kažemo i Kosovo i Rusija.
Predsjednik Treće Srbije Aleksandar Protić smatra da je došlo vreme za nove ljude u politici.
Došlo vreme da nakon 25 godina jednih te istih i ljudi i jedne te iste politike zaista dođe jedna smena politička i smena politike na srpskoj sceni i to je naša osnovna poruka. Dakle, došlo je konačno vreme za nove ljude, za vredne ljude.
Izbori 2014.
Slušate novosti dana. U Kragujevcu je posle tromesečnih radova otvoreno rekonstruisano porodilište. Nevenka Đelić.
Oko 2000 kvadrata preuređeno od poda do plafona, promenjena je kompletna stolarija, električne i vodovodne instalacije, sređene porođene i operacione sale, uvedena centralna klimatizacija. Sve je urađeno po najvišim standardima za rad i boravak porodilja. To je ulaganje u život, u budućnost zemlje, kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Danas deluje kao da Srbija treba da uči Evropu kako to treba da izgleda. Srbija sigurno neće biti srećna dok u svakoj kući ne bude plača bebe.
U opremanje porodilišta iz fondacije Dragice Nikolić obezbeđeno je oko 1 milion evra. U planu je i nabavka najsavremenije medicinske opreme, kaže predsjednica fondacije Dragica Nikolić.
Donatori su ljudi dobre volje iz zemlje i inostranstva, uglavnom iz sveta. Gledali smo da ni od jedne državne firme ne uzmemo ni dinar.
Srbija se već dve decenije suočava sa negativnim prirodnim priraštajem, pokazuje statistika. U Kragujevačkom porodilištu u prošloj godini rođeno je oko 2200 beba, za trećinu manje nego pre 10 godina. Podsticanje rađanja nacionalni je zadatak zemlje, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić.
Ovde je juče rođeno 10 dece, bar što se samog porodilišta tiče, ovde ima uslova za mnogo više dece, a naravno na nama je da i druge neke uslove popravimo i promenimo da bi se to omogućilo.
Inače, Kragujevačko porodilište prvo je u Srbiji obnovljeno sredstvima fonda Dragice Nikolić. Počela je i rekonstrukcija porodilišta u Vranju, a u planu su i Novi Pazar i Čačak.
U rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu uručena je nagrada Pavle Vasić za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna.
Nagradu je dobio istoričar umetnosti Nebojša Milenković za monografiju posvećenu Slobodanu Šijenu. Knjiga pod naslovom Slobodan Šijan, moraću da skrenem, vizuelni eksperiment od 1960. do 2012. objavljena je povodom izložbe održane prošle godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
Predstava Mali mi je ovaj grob po drami Biljane Srbljanović i u režiji Dina Mustafića večeras će premijerno biti izvedena u Bitev teatru.
Drama o atentatu Gavrila Principa na austrougarskog prestolonaslednika svetsku premijeru je imala prošle godine u Beču. Predstava je zajednički poduhvat Bitev teatra, Teatra 55 iz Sarajeva i Brionskog Ulisis teatra.
A od 30. marta do 14. aprila biće održan 11. Beogradski festival igre. Najavljeno je danas u Skupštini grada Beograda. Tanja Živković.
Pod sloganom Neverovatna moć ljudskog tela da ispriča priču, 11 plesnih trupa stiže iz svih krajeva sveta. 13 predstava igraće se u Beogradu, a po jedna u Novom Sadu, Vršcu i Pančevu. Direktor festivala, Aja Jung, rekla je da je iza nas vreme istinske borbe za umetničku igru u Srbiji.
Koncept festivala više nije da upozna Beograd sa velikim koreografima i sa važnim kompanijama. Dalje idemo ka tome da se predstave i najave one produkcije koje će se tek izvoditi na svetskoj plesnoj sceni, kako bi festival zadržao svoju, već postojeću publiku, ali i privukao mladu, novu i internacionalnu publiku i medije.
Delegacija Europske unije u Srbiji već drugu godinu podržava Beogradski festival igre. Muzika i ples su značajni deo našeg zajedničkog i raznovrsnog europskog kulturnog nasljeđa, istakao je ambasador Michael Davenport.
Beogradski festival igre promoviše upravo one vrednosti za koje se Europske unije zalaže. Raznolikost, različitost, toleranciju i razmenu ideja između različitih kultura.
Festival će u Sava centru 30. marta otvoriti američka kompanija Hubbard Street Dance celovečernjim baletom španskog koreografa Alejandra Cerude Hiljadu delova.
Sport.
Košarkaši Crvene zvezde igraće revanš utakmicu osmine finala Evrokupa protiv Lijetovos Ritasa. Meč u Kaunasu počinje u 18:30.
Novak Đoković u osmini finala teniskog turnira u Indian Wellsu igraće protiv Hrvata Marina Čilića, a Jelena Janković u borbi za polufinale sastaće se sa Poljakinjom Agnješkom Radvanskom.
Večera se igraju još dve revanš osmine finala Fudbalske lige šampiona. Barcelona dočekuje Manchester City, a u Parizu će igrati Paris Saint-Germain i Bayer Leverkusen. Utakmice počinju u 20:45.
Portparolka sedmostrukog šampiona sveta u Formuli 1 Mihaela Schumachera, Sabine Kem, izjavila je da je njegovo zdravstveno stanje malo bolje. U redovnom obraćanju javnosti ona je rekla kako veruje da će se Schumacher probuditi iz kome u kojoj je od 29. decembra posle teškog pada na skijanju u Francuskoj.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove. Krivi su što režimo jedni na drugi. Krivi su što dva loša vrede više od Miloša. Krivi su za nezavršene istrage. Krivi su za lažne optužbe. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasite za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dači se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koja dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni, u Beogradu, Nišu i Somboru 16, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Jutro hladno, mestimično slab mraz, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.